Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu začalo z pásma Gazy vojenskú operáciu proti Izraelu. Na izraelské územie bolo vypálených 5000 rakiet ako začiatok operácie Burka al-Aqsa, uviedol vodca Hamasu Muhammad Daif. Útok Hamasu odsúdila väčšina zahraničných lídrov, naopak podporili ho libanonské hnutie Hizbalah a Irán. Okrem tisícok rakiet vypálených z pásma Gazy prenikli do Izraela skupiny palestínskych teroristov. Na mnohých miestach uniesli vojakov, ale aj civilistov ako rukojemníkov. Došlo k hlavným vraždám bezbranných civilistov. V štúdiu JOJ 24 je pán Tomáš Alner, bývalý vojak špeciálnej jednotky izraelskej armády. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Začneme teda tým, že izraelská armáda vyhlásila vojnový stav potom, ako sme už povedali, čo militantné hnutie Hamas vypalilo v sobotu na Izrael množstvo rakiet. Palestínski ozbrojenci prenikli z pásma Gazy na územie Izraela. Vieme teda o únosoch, vieme o vraždách. Izraelský minister obrany Yoav Gallant následne nariadil mobilizáciu záložníkov. Armáda má teda voľné ruky. Čo presne to znamená?
Armáda má voľnejšie ruky, než mala doteraz. To je pravda. Tie konflikty, ktoré sa doteraz odohrávali v Gaze a aj v Libanone prípadne, aj v iných častiach toho, či už štátu Izrael alebo okupovaných území, tak izraelskí vojaci sa sťažovali, že každý vojak potrebuje svojho právnika. Hej, že je natoľko obmedzovaný ako v tom, čo robí. Posielali sa ľuďom SMS-ky, ináč to neprestalo. Doteraz dostávajú ľudia v Gaze, dostávajú SMS-ky, tento dom ideme zbombardovať. Bola taká procedúra, ktorá sa volala klopanie na dvere, to znamená, zhodila armáda takú malú bombu, ktorá spôsobila takú malú detonáciu na nejaký dom. To bolo upozornenie, pozor, tu budeme bombardovať. Tak, aby civilisti, pokiaľ môžu, aby opustili to, ten konkrétny byt, ten konkrétny dom. Teraz, tým, že boli prekročené určité červené čiary, červené línie zo strany, viete, hovorí sa všade Hamasu, ale to je veľmi nepresné. A prispieva k tomu aj Izrael, ktorý hovorí, že bojuje s Hamasom. Izrael nebojuje s Hamasom. Izrael bojuje s mnohými skupinami. Tento konflikt tam bol ešte pred vznikom hnutia Hamas. Sú tu aj teraz rôzne skupiny. Vieme už z obhliadky tých mŕtvych militantov, bojovníkov, teroristov, ako ich chceme nazvať, že niektorí patrili aj k islamskému štátu, niektorí patrili k palestínskemu islamskému džihádu, aj k iným organizáciám, alebo nepatrili k žiadnej organizácii. Hej. Hamas je dnes vládnúcim hnutím v pásme Gazy. Pásmo Gazy nie je také malé, ono je maličké čo do územia, ale čo do populácie nie je zase až také malé. Má počet obyvateľov asi ako Slovinsko. Hej. Je to taká malá krajina čo do počtu obyvateľov. V podstate Hamas tam je de facto vláda a spriateľené hnutia. Čiže ten útok z pásma Gazy na izraelské územie nebol útokom nejakej jednej organizácie, ako by sa zdalo. Ale každopádne prekročil mnoho červených línií a jednoducho padlo také rozhodnutie vo vedení izraelskej armády, že bude sa brať menej ohľadov na to, či pri boji proti týmto vojenským cieľom budú poškodené nejaká civilná infraštruktúra.
Aký je podľa vás bezprostredný dôvod vypuknutia konfliktu? Hamas si predsa musí byť vedomý toho, že tá odplata bude naozaj veľmi krutá. Ale na druhej strane už od soboty počúvame vyjadrenia, že viaceré vnútorné problémy, ktoré boli napríklad aj v Izraeli, možno naozaj priniesli takú možnosť, že si povedali, že teraz alebo nikdy a skúsia uhrať, čo sa dá.
Nie je to tak. Ten útok sa bol pripravovaný určite minimálne 3 roky. A to vieme už jednak z informácií, ktoré už prenikajú teraz na povrch. A ďalej to vieme aj preto, že takto sofistikovaná operácia sa nedá naplánovať za týždeň. Čiže je to dlhodobý proces. Ide skôr o to, že sa bezprostredná zámienka k tomu útoku nenašla. Takže nebolo to tak, ako bola, ja neviem, zámienka k bojom počas druhej intifády, bola návšteva vtedajšieho premiéra izraelského Ariela Sharona na Chrámovej hore, čo je najsvätejšie miesto židovského náboženstva a zároveň to je sväté miesto muslimského náboje, islamu. Ale taká bezprostredná príležitosť, zámienka sa teraz nenašla. Jednoznačným bezprostredným triggerom je zbližovanie Izraela s arabskými krajinami. Hnutie Hamas a ostatné hnutia, predovšetkým palestínsky islamský džihad, sú priamo financované z Iránu. To je jediná krajina, ktorá otvorene financuje vo veľkom a vyzbrojuje tieto organizácie v Gaze. Irán je doslova vydesený zo zbližovania arabských štátov s Izraelom a my sme boli tesne pred podpisom nejakých dohôd medzi Saudskou Arábiou a Izraelom. To bola zase pre Irán taká tá červená línia a vtedy dali pokyn Hamasu, aby zaútočil. Problém bol, že všetci očakávali niečo podobné, ale pravda je, ja myslím si, hlavný dôvod, prečo tá vojna tak zaskočila Izrael, alebo ten útok tak zaskočil Izrael, bolo, že všetci to čakali skôr od iného hnutia podporovaného Iránom, ktorým je Hizbalah v Libanone.
Prečo armáda nezabránila prieniku militantov z Gazy do okolitých miest? Hovorilo sa o spočiatku, tam boli obvinenia z nejakého zlíhania a podobne, že sa to bude vyšetrovať. Aký je váš názor na toto?
O určité zlíhanie sa určite jednalo. Áno, ale pretože armáda, takto bezpečnostné zložky, to nie len armáda, majú za úlohu chrániť svojich občanov. Na druhú stranu treba si uvedomiť, že sa jedná o bezprecedentnú situáciu. Toto sa nikdy nestalo. To, čo je v Izraeli, bolo pomerne bežné. Boli situácie, keď nejaká skupina teroristov, ktorých bolo, a to boli naozaj teroristi, boli 4, 5, 10, obsadili nejaké miesto, nejakú dedinu, nejakú budovu, zobrali rukojemníkov, lietadlo, niečo. Na to sú vytvorené špeciálne jednotky, ktoré sú pomerne malé. Niečo také sa, chráň Boh, môže stať aj v iných krajinách a vtedy príde nejaká zásahová jednotka, nejaký kuklači, ako sa im hovorí, vysporiadajú sa s tým. Druhý scenár je vojna. Vo vojne väčšinou máte nejaké signály, to nie je niečo, čo sa deje z hodiny na hodinu, ale presúva sa nejaká ťažká technika, tanky, obrnené transportéry, raketomety, proste veľké zoskupenia ľudí, živej sily. A vtedy už reaguje armáda, presúva sa k hraniciam toho štátu. Tak je to všade na svete. Toto bola taká situácia niečo medzi tým. Niekoľko tisíc ozbrojencov, alebo môžete ich nazvať teroristami, vojakmi, ako chcete, niekoľko tisíc z nich vniklo do Izraela na rôznymi spôsobmi. Hej, prerazili buldozermi, prerazili taký plot, ktorý tam je z mora, s paraglidmi, zo vzduchu. Dostali sa do Izraela. A rovno zaútočili na 22 rôznych miestach. Tam prišli špeciálne jednotky. My to aj vieme z toho, že pri tom výčte tých svojich mŕtvych, ktorý zverejňuje izraelská armáda každý deň, je tam dosť veľa členov špeciálnych jednotiek. Hej. Takže tam boli zásahové skupiny, špeciálne jednotky, ale jednoducho oni nie sú robené na to, aby na 22 miestach naraz zasahovali. Pričom na každom z tých miest boli stovky týchto bojovníkov. Len 1500 tiel týchto palestínskych ozbrojencov bolo nájdených v Izraeli po tom víkende. Hej, tí boli zabití, ale samozrejme nie všetci boli zabití, mnohí sa vrátili domov, čiže boli to nejaké tisíce ľudí, takže bolo to niečo medzi teroristickým útokom a vojnou. A armáda, viete, armáda nie je, to nie je požiarny zbor alebo polícia. Armáda nevie tak rýchlo reagovať. Armáda musí sa nejak zoskupiť, pripraviť. Trvá to väčšinou dni. V Izraeli to trvalo nejaké hodiny, ale tie hodiny boli veľmi dlhé, extrémne dlhé pre ľudí, ktorí volali, mám teroristov v dome, strieľajú, zabíjajú mi deti, zabíjajú mi rodinu, hej, dobíjajú sa do dverí. To boli nesmierne dlhé hodiny, ale jednoducho, polícia zasahovala, protiteroristické jednotky zasahovali, armáda je pomalšia, armáde to trvalo 5, 6, 7 hodín.
Takže tá intenzita bola naozaj taká, že zaskočila. Odkiaľ mali zbrane bojovníci Hamasu a aké výroby boli, už vieme v tejto chvíli?
No, pásmo Gazy je dlhodobo vyzbrojované z Iránu. Ja pripomeniem, že dávno predtým, relatívne dávno predtým, než Hamas bol vôbec v hre, v januári 2022, izraelské bezpečnostné zložky zaistili loď, tá loď sa volala Karin A. A tá loď prevážala 50 tón vojenského materiálu, zbraní, munície, všetkého možného, ťažkých zbraní, kaťuši, tie rakety ruské, sovietské. Prevážala do pásma Gazy, ktorému vtedy vládlo hnutie Jasira Arafata. On vtedy bol ešte nažive. Čiže tá... A tie zbrane boli z Iránu. Hej, už vtedy. Čiže tá vojenská podpora militantov v pásme Gazy zo strany Iránu má dlhú históriu a Irán je tou krajinou, ktorá potrebuje konflikt na Blízkom východe.
Vy ste slúžili v izraelskej armáde. Ako bude podľa vás vyzerať pozemná invázia do pásma Gazy? Môžete nám to vysvetliť ako teda niekdejší izraelský vojak?
Tá taktika toho boja sa vyvíja. A iným spôsobom sa bojuje v jednom type zastavaného územia, iným spôsobom sa bojuje v inom type. Keď tak môžem povedať, za mojich čias neboli ešte väčšinou výškové budovy v tejto oblasti, v ktorej sa bojovalo, a tomu bol ten boj prispôsobený. Po každej akcii sa nejako zase prispôsoboval ďalej. Dám príklad. V dobe, keď sa bojovalo najmä v tých centrách tých starých miest, ako je Jenin napríklad, kde je to centrum mesta, sa volá Kasba, a tá Kasba je väčšinou, to sú také úzke uličky, husto zastavané, a v každej tej úzkej uličke mohol na vás niekto z hora hodiť, z nejakého okna hodiť bombu, streliť po vás, tak si vypracovala izraelská armáda taký systém, že ona neprechádzala už ulicami, ale prechádzalo sa cez steny doslova, z jedného domu do druhého. Je to brutálny spôsob, ale ináč by ohrozili životy vojakov, takže boli vytvorené také zariadenia, ktoré dokázali prerážať steny medzi tými domy. V každom prípade to je veľmi náročné, pretože izraelská armáda jednoznačne zase nepostupuje, ani v takejto situácii nepostupuje tým spôsobom, ktorý vidíme vo východnej Európe, že sa ničia celé ulice. Hej. Čiže bude to naozaj boj od domu k domu a tie domy budú nejakým spôsobom zaminované, budú tam nálože, budú tam drôty, ktoré môžete zakopnúť a vybuchnú tam nejaké bomby, budú tam rôzne nástražné výbušné systémy. V tomto je ten boj taký zákerný.
Práve boju od domu k domu by som sa chcela venovať. Znamená to teda, predpokladám z toho, čo hovoríte, obrovské straty na obidvoch stranách?
Takto. Myslím si, že na izraelskej strane to bude znamenať stratu niekoľko tisíc životov. Nie viac. Je to veľké číslo, ale jednoducho to taká je realita. Podľa môjho skromného odhadu to budú nejaké jednotky tisíc. Môže to byť 2000 vojakov. Pretože predsa len tá izraelská armáda je dobre vycvičená. Tí ľudia vedia, do čoho idú. Už nebudú prekvapení, už nebudú zaskočení. Tie prvotné straty boli predovšetkým na civilistoch. Bolo tam asi 130 vojakov, ktorí zahynuli v členov bezpečnostných zložiek, ale väčšina boli zabití civilisti. Teraz v Gaze bude armáda postupovať podľa svojich nôt, podľa svojho časového rámca, a bude takzvané, ono sa to vo vojenskom žargone hovorí, modelovať bojsko zase tak dlho, aby bolo pripravené na vstup armády. Modelovať bojsko v podstate znamená bombardovanie nejakým spôsobom cieľov, ktoré by mohli ohroziť tých vojakov.
Vy už ste teraz spomenuli, že tento útok musel byť plánovaný dlho a naozaj musel byť plánovaný dôkladne. A že teda je jasné, že Hamas musel mať pomoc zo zahraničia. Keď sa vlastne o tom začal hovoriť v prvých dňoch, tak veľmi tak dával, ak sa nemýlim, Irán od toho ruky preč, že nie. A veľmi boli také váhavé tie vyjadrenia. Ale ste teda presvedčení o tom, že tá pomoc prišla? A kto všetko v tom teda môže byť zaangažovaný a pomáhal Hamasu s prípravou?
Spolupráca s inými podobne zameranými skupinami je neskrývaná. Hej. Hamas je odnožou tzv. Moslimského bratstva, ktoré je pôvodne egyptskou organizáciou, ktorá sa rozšírila do všetkých množstva moslimských krajín arabských. Je to aj dôvod, prečo určitú podporu má Hamas v Turecku, pretože terajšia dlhodobo vládnúca strana v Turecku vlastne vzýšla takisto z toho istého ako koreňa. Majú rovnaké korene, to samozrejme nechcem porovnávať medzi tureckou vládou a medzi Hamasom. Sú to dve celkom iné organizácie. Ale tá pôvodná ideológia vychádza z rovnakého zdroja. Určitú pomoc otvorene dostával Hamas v Turecku dlhodobo, ale netvrdím, že to bola priamo vojenská pomoc. Dostávali tam určite diplomatické zázemie, dostávali tam určitú pohostinnosť pre tie špičky tej organizácie. Vojenskú pomoc jednoznačne dostávajú z Iránu. Arabské krajiny, v podstate všetky arabské krajiny vidia Hamas ako problém a vidia túto odnož politického islámu vidia ako veľký problém. Takmer všetky arabské krajiny. Čiže z arabských krajín Hamas nedostával pomoc. Je to paradoxné, pretože Hamas patrí k sunnickej odnoži islámu, Hizbalah a Irán sú šíti, ale navzdory tomu tieto skupiny si navzájom pomáhajú. To znamená, ďalší zdroj je Hizbalah, dobre zdokumentovaná, veľmi blízka spolupráca medzi týmito dvomi hnutiami, dokonca koordinácia. Viete, tu ešte poznamenám, že tento scenár, ktorý prebehol na hranici Izraela s Gazou, o ňom sa dlho hovoril v Izraeli. Ale hovoril sa o tom, že na presne tento scenár sa pripravuje šítske hnutie Hizbalah v Libanone. Čiže to bol jeden z tých dôvodov tiež prekvapenia v Izraeli, ale nič menej tu je viac menej jasné, že sa jedná o spoluprácu Hamasu s Hizbalahom a s Iránom. Žiadny iný veľký podozrivý tam naozaj nie sú.
Pred niekoľkými dňami, konkrétne 9. oktobra, izraelský minister obrany nariadil úplnú blokádu pásma Gazy, ktorej súčasťou bude prerušenie dodávok elektriny, potravín a paliv. Vieme už, že OSN apelujú na nich, aby toto zrušili. Myslíte si, že takéto opatrenia pomôžu v boji aj proti teroristom, alebo najviac to zasiahne, a teda markantne to zasiahne najmä teda tých bežných civilistov?
Samozrejme, že to zasiahne civilné obyvateľstvo. Je to veľmi, veľmi kontroverzné rozhodnutie. Ale vysvetlím vám, ako uvažuje izraelská vláda, Izraelčania. Pri každej výmene raketovej palby, proste pri každom zahájení útoku z Gazy na Izrael, ktoré väčšinou sú to len teda raketové útoky, sa verejnosť pýta vlády, počkajte, odkiaľ má Gaza elektrinu, vodu, potraviny, lieky, vlastne všetko. Pásmo Gazy susedí s Izraelom a s Egyptom. Obe krajiny, upozorňujem, aj Egypt, aj Izrael, zaviedli kontrolu, už keď sa zmocnil Hamas vlády v roku 2007, zaviedli kontrolu všetkého tovaru, ktorý vstupuje do pásma Gazy. Práve preto, že aj Egypt, aj Izrael majú problém s militantnými hnutiami, ktoré odtiaľ operujú aj na Sinajskom poloostrove, aj sa snažia útočiť na Izrael. Tieto kontroly toho, čo sa do pásma Gazy dováža, zabránili tomu, že bez nich by tam teraz mali tanky a obrnené transportéry a raketomety. S tými kontrolami tam majú jednoduchšie zbranie, ručné zbranie, veľa munície samozrejme, ktorú čiastočne prepašovali z Egypta cez tunely, čiastočne možno cez more, čiastočne možno niekto privrel na tej egyptskej strane oko, bol uplatený možno nejaký pohraničník. Tie všetky veci sa tam určite diali. Ale to pásmo Gazy bolo nejakým spôsobom teda kontrolované a blokované doteraz. Ale verejnosť sa pýtala, počkajte, oni na nás strieľajú rakety, oni berú rukojemníkov a my im máme teraz vlast a sú na nás pri tom závislí a my im máme toto všetko dodávať. Však zhasnite im svetlo. Nikdy to izraelská vláda nespravila. Teraz, znovu opakujem, boli natoľko prekročené tie červené linie, že padlo takéto rozhodnutie. Nechcem komentovať, či bolo šťastné alebo nešťastné, ale chápem to racionále z tej izraelskej strany, ktorá hovorí, a prečo oni dali podmienku. Oni povedali, vy nám vráťte rukojemníkov, My všetko spustíme. My vám zapneme elektrinu, vodu, všetko. Ale dovtedy, kým nevrátite rukojemníkov, ktorých ste zajali a odvliekli, prečo by ste mali mať nejaké výhody? To je myslenie, to bolo racionále, ktoré tak, a takto to zdôvodnil minister Galant.
Takže je to vlastne skôr taký nástroj vyjednávania ako nejaká účinná zbraň na tých teroristov?
Určite to nie je zbraň. To je forma nátlaku.
Ako ste už spomínali, Izrael a Saudská Arábia sa približujú k dohode, ktorú sa snažia sprostredkovať Spojené štáty, a ktorá sa týka normalizácie vzájomných vzťahov po 10-ročiach konfliktov alebo nepriateľstva. A teda jasne ste to označili, že je to určite jednou z príčin vypuknutia konfliktu. Saudská Arábia požadovala výmenou za normalizáciu vzťahov s Izraelom bezpečnostné záruky, vrátane údajnej zmluvy so Spojenými štátmi, píše AFP. Takže všetko so všetkým v tomto prípade asi súvisí.
No, museli by sme si vysvetliť, čo znamená bezpečnostné záruky a pre koho bezpečnostné záruky. Hej. Znovu opakujem, to pásmo Gazy, keď sa bavíme teraz o Gaze, hej, lebo tam je ešte západný breh Jordánu, tá historická Judea Samária je okupovaná Izraelom, tam je celkom iná situácia, ale keď sa bavíme o pásme Gazy, tak v pásme Gazy nebol už od roku 2006 jediný izraelský vojak, úradník, nikto. To je územie, ktoré proste je obývané čiste teda Palestínčanmi. A jediné, čo od neho chcú, jeho susedia, je, aby prestalo byť agresívne. My si musíme uvedomiť jednu vec. Ten konflikt z Gazy a tá agresia z Gazy voči Izraelu, ona nie je spôsobená nejakou okupáciou. Tie útoky tam boli pred rokom 1967, kým k tej okupácii vôbec došlo. Oni boli jej dôvodom tej okupácie. Dôvodom je ideológia vládnúcich hnutí, ktoré sa tam rôzne vystriedali, ktorá hovorí, že oni musia oslobodiť celú Palestínu, čo znamená v ich jazyku celý Izrael. A v tom pôvodnom jazyku hovorili o zahnaní Židov do mora a podobne. Teraz, ako sme videli, tak sa chovali veľmi v súlade s týmto. Čiže otázka je, kto má aké bezpečnostné záruky dostávať. Pásmo Gazy nie je bez príčiny ohrozované nikým.
Izraelská verejnosť dlhodobo žiadala, aby sa problém s Hamasom už raz a navždy vyriešil, a teda aj s ďalšími organizáciami. Vy ste už hovorili, že teda tie červené čiary boli prekročené. Bola teda prekročená podľa vás týmto útokom aj vlastne všetky tie posledné červené čiary, ktoré ešte to udržiavali v nejakom takom neúplne radikálnom riešení, ako požaduje verejnosť?
Ja by som oddelil dve veci. Áno, boli prekročené všetky červené čiary, to je jasné, pretože viete, pred dvomi dňami napríklad v jednej z tých komunít, ťažko sa to hovorí, v jednej z tých komunít, ktorá bola napadnutá, našli bezpečnostné zložky 40 malých detí s odrezanými hlavami, s odrezanými končatinami. Tie deti boli teda nielen zabité, ale boli dokaličené, zmrzačené. A keď toto ľudia vidia, tak samozrejme každý povie, áno, boli prekročené všetky červené čiary, pretože niečo také nerobil ani islamský štát v Sýrii. Vlastne ani ma nenapadá nikto iný, kto by to robil v histórii. A či červené čiary boli prekročené? Druhá vec je, čo to znamená, to, čo hovorí teraz Benjamin Netanyahu, ktorý je politik a ostatní politici, že zničia Hamas a definitívne vyriešia situáciu. Ako môžu definitívne vyriešiť situáciu? Ako môžu zničiť Hamas? To sú desiatky tisíc ľudí, ktorých by museli po jednom chytať v celej Gaze. V podstate každý mladý muž nejakým spôsobom tam, alebo množstvo mladých mužov, väčšina možno, nehovorím každý, je nejakým spôsobom slúži v nejakej z týchto organizácií. A to je nereálna úloha. Môže to chcieť verejnosť, ale to nemá vojenské riešenie. Hej? To proste sa nedá žiadnym vojenským zásahom, sa táto situácia nedá naplno vyriešiť. Dala by sa vyriešiť opätovnou plnou okupáciou pásma Gazy. To je niečo, čo veľmi nechcú Izraelčania, pretože im to na nič nie je robiť policajta v takto militantnom pásme. Ale iné riešenie neexistuje.
Vy ste spomenuli teraz tie detské obete a to je naozaj taká citlivá téma. Sú aj rukojemníci. Zmizlo veľa ľudí, boli to často deti, boli to starší ľudia, boli to ženy. A naozaj už máme veľa dôkazov neľudského správania voči deťom, voči ženám, na čo reaguje nielen Izrael, ale aj celý svet veľmi pobúrenie, veľmi zdesenie. Aký osud podľa vás postihne rukojemníkov?
Takto. Zase dve veci. Jedna vec, nie celý svet reaguje zdesenie. Je tu bohužiaľ množstvo organizácií, väčšinou propalestinských organizácií, ktoré tie útoky schvaľujú. Boli demonstrácie, oslavné demonstrácie, oslavy aj v európskych mestách. V New Yorku, v Sydney. Hej. Neviem, či o tom slovenská verejnosť vie. V New Yorku skandovali ľudia na Times Square 700. Vtedy bolo oznámených 700 izraelských obetí. To neboli nejakí arabskí prisťahovalci, to boli väčšina z nich a už dnes vieme, že zorganizovali to študenti zo City University of New York. Čiže celý svet nebol zdesený, bola časť sveta zdesená. No a teraz mi vpadla druhá časť vašej otázky.
Aký si myslíte, že osud čaká
tých rukojemníkov? Aký osud čaká rukojemníkov? Obávam sa, že veľmi zlý. Pretože izraelská armáda na nich nebude brať ohľad. Nemôže. Hej, nemôže. To vidíme z toho, ako sa tá armáda teraz chová. Únos vojaka bol vždy Čiernou morou, aj keď som ja slúžil v armáde, to bolo vždy to najhoršie, čo sa mohlo stať, pretože to dávalo obrovskú silu, obrovskú páku do rúk tým organizáciám, ktoré by potenciálne toho vojaka uniesli. Vojaka, pretože vojaci tomu boli viacej vystavení, civilisti menej. Čiže tá procedúra, ktorú my sme aj mali nacvičenú, tá spočívala v tom, že naozaj zlikvidovať tých únoscov aj za cenu ohrozenia jeho života. Samozrejme, bola snaha zachovať jeho život, ale aj za cenu ohrozenia jeho života museli byť zlikvidovaní. Tí rukojemníci, nevieme, kde sú, nevieme, čo sa s nimi deje. Nie sú ani všetci Izraelčania, mimochodom. Niektorí z nich sú tajskí občania, niektorí z nich sú občania iných štátov. Z tých tajských robotníkov tam 20 zahynulo a 21, 14 je unesených. Čiže sú to občania rôznych štátov. Nevieme, kde sú. Nemáme s nimi žiaden kontakt. Neočakávam, že bude s nimi nejaký kontakt. Neočakávam, že v tejto situácii bude vôbec možné nadviazať s niekým kontakt, kto ich niekde drží. A historicky, viete, väčšinou až na malé výnimky, keď nepriatelia Izraela, či už to boli Palestínčania alebo Hizbalách, ešte častejšie v Libanone, keď zajali nejakého Izraelčana, tak sa buď to vrátilo mŕtve telo, alebo jednoducho zmizli všetky informácie o tom človeku.
Áno, sú tam mnohí cudzinci aj vďaka, alebo teda kvôli tomu, že tam bol ten festival, kde boli ľudia z viacerých kútov sveta. Myslíte si teda, že pokiaľ nebude možná nejaká výmena, alebo teda získať tých rukojemníkov, tak to tak si nemôže v podstate ani dovoliť z toho, čo hovoríte, mám pocit, izraelská armáda na nejaké oslobodzovanie, vyslovene veľmi ohľaduplné alebo v rukavičkách, že to budú možno nejaké také nutné obete?
Táto operácia, ktorá pozemná operácia sa ešte nezačala, ale ktorá sa pravdepodobne začne v priebehu, neviem, možno týždňa, možno dvoch týždňov, možno mesiaca, neviem, to o tom rozhodnú špičky izraelskej armády a vláda. Ona nebude, určite nebude, to nebude operácia na oslobodenie rukojemníkov. Bude to jeden z jej cieľov, ale bude to v podstate podružný cieľ. Tam pôjde o zničenie vojenskej infraštruktúry v pásme Gazy. Ak sa podarí niektorých aspoň z tých rukojemníkov nájsť pri tej operácii, bude to obrovský úspech. Ak sa podarí získať aspoň ich mŕtve tela, bude to obrovský úspech. Pre Izraelčanov je to veľmi kľúčové, to súvisí s židovským náboženstvom, je to veľmi kľúčové dostať aj mŕtve telo toho príbuzného. Ja sa obávam, že aj tým, že ich bolo tak veľa, takže minimálne časť z nich možno už aj bola prepašovaná mimo pásmo Gazy, možno do Iránu, možno do Libanonu. Ťažko povedať.
Mňa by zaujímal tu váš názor, lebo sú aj niektoré teda viacej medializované prípady tých rukojemníkov. Nakoľko sa môžeme spoľahnúť na to, že niektoré zdroje označia konkrétneho rukojemníka, že už je mŕtvý, a inde napríklad konkrétny prípad mladého dievčate, kde jeho matka hovorí, že má informácie, že je v nemocnici. Možno sa vôbec spoľahnúť na takéto informácie, že je niekto v nemocnici, pokiaľ to nepovie priamo izraelská strana, že máme toho človeka, že by mohli byť pravdivé, alebo je to všetko, môže byť zmes všelijakých dezinformácií a zamotaných údajov.
My sme v takejto situácii sme nikdy neboli. Boli sme už v situáciách, že zmizol, povedzme, letec, pilot Ron Arad, celý Izrael podporoval jeho návrat, to bolo v Libanone. Je navrátenie jeho alebo jeho ostatkov a tá libanonská strana alebo tá arabská strana hrala takú hru, dávala občas nejaké indície, že mohol by byť tam, možno ešte žije, nie, už je mŕtvy. Bola to skôr taká hra aj s citmi tej verejnosti. Ja chcem upozorniť na jednu vec. Všimnite si, že bolo by normálne, nebolo by to normálne, bolo by normálnejšie, keby tí militanti tých civilistov len zabili. Všimnite si, že oni nielen, že ich zabíjali, oni to natáčali na videá a tie videá postovali na sociálne siete. Hej. Dokonca v niektorých prípadoch to bolo tak kruté, že natočili, povedzme, ako zabíjajú starú ženu a posli to na jej facebookový profil. Hej. Ale bolo plno iných prípadov, rozosielali to známym a podobne. To sa už stalo, bohužiaľ. A nie, nebolo to v Gaze, bolo to v Ramalahu, povedzme, tam, kde žiaden Hamas nevládol. Ale prečo to robia? Je to spôsob nátlaku na izraelskú verejnosť, je to spôsob také ubližovania. Keď zabijú jedného človeka, ubližia jednému človeku. Keď zverejnia tie zábery, ubližia všetkým jeho príbuzným, celému národu. To, že niekde budú dlhodobo držať rukojemníkov, niektorí určite plánujú niektorých vymeniť. Hej? Pretože oni chcú získať zase tých väzňov, tých uväznených teroristov v Izraeli. Ale myslím si, že určite si nechajú aspoň jednu časť tak, aby mohli dlhodobo po 10 ročia udržiavať Izrael v nejakej forme trápenia, že sú tam stratení ľudia.
Ako by ste vy teda predvídali teraz vývoj v súvislosti s týmto konfliktom v Izraeli? Máme 6. deň. Hovorilo sa vlastne už v tú sobotu, že pozemná operácia príde veľmi rýchlo. Čo znamená v kontexte takéhoto konfliktu, že je veľmi rýchlo? Hovorili ste, že môže to byť o týždeň, môže to byť o mesiac. Čiže mala sa už začať, kedy by bolo podľa vášho názoru prípadne nejaké také správny čas, kedy, alebo bod, kedy už by sa začala aj pozemná operácia?
Vzhľadom k cieľom tejto operácie a tejto vojny si myslím, že je to úplne jedno. Bohužiaľ, pretože keby to bola operácia, znovu opakujem, keby to bola operácia na záchranu rukojemníkov, včera bolo neskoro. Bohužiaľ to nie je, nebude to operácia na záchranu rukojemníkov a preto nedá sa povedať, či tie pozemné jednotky tam vstúpia o týždeň alebo o mesiac, pretože najprv budú pre nich vytvárané čo najideálnejšie podmienky letectvom, delostrelectvom a až potom tam vstúpia pozemné jednotky.
Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir oznámil, že Izrael začne vyzbrojovať dobrovoľníkov v pohraničí tisíckami útočných pušiek. Čo to môže podľa vás znamenať v súvislosti s vývojom ďalším tohto konfliktu?
Je to len spôsob, ako jeden zo spôsobov, taký rýchly spôsob, ako zabrániť opakovaniu tej situácie. Hej? To znamená, ľudia budú vyzbrojení a v tom období, keď čakajú na zásah armády, keď bola tá komunita nejakým spôsobom napadnutá, tak budú vedieť, dokážu sa sami brániť. To je tá myšlienka. Či to bude fungovať, to je druhá vec. Veľa ľudí, alebo prakticky každý muž aj žena v Izraeli majú nejakú formu vojenského výcviku. Ale je to také rýchle rozhodnutie, aby nenastala aspoň situácia, že tí ľudia sú úplne bezbranní.
Bojovníci Hamasu nemajú v palestínskom pásme Gazy kam utiecť, povedal hovorca izraelskej armády. Nálety sú podľa neho bezprecedentne intenzívne. To zrejme znamená ešte tisícky mŕtvych? Alebo v konečnom sumáre to budú tisícky?
Nepochybne. Znovu opakujem, Hamas nie je organizácia, ktorá má 10 členov. Ani 100 členov. Hamas je dnes tvorí armádu pásma Gazy. Má 10 tisíce členov, je nereálne všetkých zlikvidovať, ale určite tam budú tam veľké obete, určite.
My sme sa rozprávali teda už o tej účasti Iránu, sme sa už dotkli niekoľkokrát. Teherán nebol zapojený do víkendového útoku radikálneho hnutia Hamas na Izrael, prehlasil podľa agentúry Reuters iránsky duchovný vodca Ajatollah Ali Chamenei. Zároveň však dodal, že je na Palestíncov hrdý a podporuje ich. The Wall Street Journal napísal, že sa na prípravách útoku Hamasu od augusta podielali iránske revolučné gardy. Ak by sa ale teda zapojenie Iránu naozaj potvrdilo, teraz hovoríme o tom, ale keď to bude už úplne jasné, zvýšilo by to riziko širšieho konfliktu na Blízkom východe. Vysoko postavení izraelskí bezpečnostní predstavitelia totiž už dali najavo, že ak sa potvrdí, že Teherán je zodpovedný za smrť Izraelčanov, Izrael zasiahne proti iránskemu vedeniu a to evokuje možnosť veľkej vojny na Blízkom východe. Myslíte si, že to je reálne, alebo?
Neviem. Zatiaľ tomu nič nenasvedčovalo nikdy, ani doteraz. Irán... Tu je potreba určité vysvetlenie. Irán je šiitská krajina Peržanov uprostred takého arabského mora, alebo nie uprostred, ale v rámci toho, teda nie geograficky, ale v rámci toho moslimského sveta. Irán sa pritom, tá ideológia tých iránskych šítov je taká mesianistická. Oni sa chcú stať vodcami nielen islamského sveta, ale aj sveta ako takého. Na to sa potrebujú stať vodcami islamského sveta. To je nemožné v súčasnej situácii, pretože sú šíti, zvyšok moslimov sú väčšina z nich 80% suniti. Oni si povedali, dobre, my to vyriešime tak, že nájdeme si spoločného nepriateľa a my sa postavíme do čela toho boja proti nepriateľom, tým pomyselným nepriateľom islamu. Irán je ďaleko od Izraela. To nie sú dve susedné krajiny. Oni sú ďaleko od seba. Irán navzdory tomu má politiku zničenia Izraela, ale je to kvôli tomu, ako hovorím, aby moslimovia v celom svete ho videli ako toho vodcu toho islamského sveta. Prebieha tam taká zákulisná vojna medzi týmito dvomi krajinami, ktorá väčšinou spočíva v tom, že Irán posiela nejaké zbrane, nejaké systémy rôznym skupinám okolo Izraela, do Sýrie, do Libanonu, do Gazy aj inde. A Izrael sa tomu snaží zabrániť. Občas počujete v spravodajstve alebo vidíte, že boli nejaké nálety izraelského letectva na nejaký konvoj v Sýrii. Prečo? No preto, lebo viezol zbrane, povedzme hnutiu Hizbalah, nejaké sofistikované rakety alebo niečo také viezol z Iránu. To je jedna z tých ciest, predtým to robili cez Sudán a tak ďalej. Ale vyslovene vojna medzi týmito dvomi krajinami, ani ťažko povedať, ako by vyzerala. Hovorím, to nie sú dve susedné krajiny, musela by to byť nejaká letecká vojna, raketové ostreľovanie. Viem si predstaviť nejakú obmedzenú akciu, ale vojnu, v ktorej bojujú naozaj tanky, tá geograficky asi nie je možná.
V dôsledku útokov izraelskej armády zo vzduchu, zeme a z mora svoje domovy v palestínskom pásme Gazy opustilo už viac ako 260 tisíc ľudí, informoval v útorok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Otvorí sa podľa vás humanitárny koridor, ako ho požadujú Američania?
No, takto. Američania požadujú koridor pre svojich občanov. Hej? Pretože v Gaze sú stovky ľudí, takisto ako v Izraeli, aj v Gaze sú stovky ľudí, ktorí majú dvojité občianstvo. Alebo majú nejaké cudzie občianstvo. Sú tam aj nejaké stovky amerických občanov. Spojené štáty sa snažia dostať týchto občanov svojich z pásma Gazy. A teraz to má dve strany. Jednak bolo také vyjadrenie jedného z izraelských ministrov, ktorý povedal, že kto môžete, utečte teraz z Gazy, pretože hovoril to civilistom pred pár dňami, pretože onedlho to už nebude možné. Egypt, a v podstate utečte z pásma Gazy do Egypta. Egypt na to reagoval veľmi pobúrene. Počkajte, vy nám tu chcete vytvoriť nejakú veľkú masovú utečeneckú krízu s tým, že budú 100 000 ľudí, teraz možno 1 000 000 ľudí odíde do Egypta, my to nechceme. A vtedy izraelská vláda zmenila tú retoriku. A odvtedy o tom Egypte už nepadlo ani slovo. Predsa len tie dve krajiny majú nejaké vzťahy spoločné. A obávam sa, že v masovej škále Egypt nebude prijímať ľudí z Gazy, aj keby to Izraelčania radi videli, nebude prijímať. Bude to veľmi zložité.
No ak sa nemýlim, teraz toto požiadavko prišlo aj v OSN, že by mali vlastne umožniť otvoriť koridory, aby ľudia mohli prúdiť do toho Egypta. Takže ešte toto všetko môže zblokovať sám Egypt z toho, čo hovoríte?
No, ja si nie som istý, že OSN, ja som to vyhlásenie teda neštudoval a nie som si istý, že OSN vyhlásilo, alebo že tie organizácie a štáty, ktoré toto požadujú, že vyhlásili, že chcú umožniť odchod civilistov práve do Egypta. Hej, ono to mohlo byť myslené tak, že vytvoriť povedzme nejaké zóny v rámci Gazy, kam môžu ľudia odísť. Určite je to logické na jednu stranu, na druhú stranu je to veľmi, veľmi ťažko prevediteľné. Keď sa pozriete na mapu Gazy, je to tak husto obývaná oblasť, že naozaj by bolo veľmi ťažké teraz povedať, kam tí ľudia majú odísť. Navyše, viete, komplikuje to taká vec, že tam, kde by bola vyhlásená tá bezpečnostná zóna, tam by samozrejme odišli aj títo militanti so svojimi raketami a so všetkým. A zase oni sa sústredujú na to, že strieľajú, predovšetkým tie rakety strieľajú jednak z osídlených oblastí a často ale aj z takých cieľov, akými sú škôlky, akými sú nemocnice a tak ďalej. Práve aby nemohli byť zasiahnutí späť. Toto by sa opakovalo, že neviem, aký by to malo ako... aj to by nedávalo celkom ani ten vojenský potom zmysel. Obávam sa, že niečo také sa vlastne nestane.
K Izraelu mierí americká vojnová loď. Čo to podľa vás znamená pre ďalší vývoj udalosti?
Tá vojnová loď tam mierí preto, to je signál. Väčšinou, keď niekde presúvajú veľmoci svoje lietadlové lode, tak je to nejaký signál pre niekoho. V tomto prípade je to signál pre Irán a pre Hizbalách a pre celý Libanon. Je to signál, nezapájete sa do tejto vojny, pretože my to nebudeme tolerovať a my sme tu a teraz nebojujete proti jednej malej krajine. Izrael je veľmi malá krajina, to je menšia než polovica Slovenska. Ale nebojujete teraz proti jednej malej krajine, ale my za ňou stojíme, keby ste chceli ten konflikt rozšíriť.
Aký je váš osobný názor? Ja viem, že nechcem teda, aby ste mali teraz tú veštickú guľu, ale koľko toto celé ešte potrvá, kým sa nejakým spôsobom podarí vyriešiť tento konflikt? Keď sa bavíme o tej pozemnej invázii, aké množstvo vojakov si vieme predstaviť, aký je ich potenciál nejakým spôsobom veci za cenu veľkých obetí, ale skorigovať?
No, bohužiaľ, podľa môjho názoru sa to nedá. Tak, ako som povedal, tá Gaza by musela byť znovu kompletne okupovaná. Musela by byť ovládaná prípadne niekým iným. Ale viete, bohužiaľ, väčšina Palestínčanov podporuje Hamas. Tá jeho popularita paradoxne ešte stúpla. Alebo nie paradoxne. Tá podpora stúpa. Čiže či už to bude Hamas, alebo nejaké podobné hnutie, ktoré bude mať rovnaké ciele, ja si myslím, že toto sa v Gaze v nasledujúcich 10 ročiach nepodarí vymýtiť. Toto je ideologický konflikt. Toto nie je konflikt vojenský. Toto nie je o existencii jednej takej či inej skupiny, ktorá sa volá tak či inak. Čiže bohužiaľ, áno, príde veľká vojenská operácia, zahynie veľa ľudí, ale o pár rokov sa to môže vrátiť tam, kde to je teraz.
Bavíme sa o nejakých 10 000 vojakov nasadených v rámci tej pozemnej operácie. Aké si máme predstaviť množstvo vlastne tých?
Izrael presunul do oblasti Gazy 300 000 vojakov. Na druhej strane nie všetci vojaci sú bojujúci vojaci. Je tam množstvo logistickej podpory, technikov, rôznych mechanikov. Ten podporný personál toho je väčšinou viac než tých, čo skutočne bojujú. Ale bavíme sa o veľkom množstve vojakov, veľkej sile. V tom mestskom boji sú rôzne doktríny na mestský boj, ale väčšina tých doktrín hovorí, že potrebujete presilu 3:1. Niektoré hovoria aj o 5:1. Pokiaľ zase nepostupujete tak, ako niektoré armády, že zrovnávate celé ulice so zemou a delostrelstvom, ale pre ten boj naozaj dom od domu potrebujete veľkú presilu. Čiže bude tam veľa vojakov zapojených.
Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nám objasnili naozaj veľmi veľa vecí ohľadne konfliktu, ktorý prebieha v Izraeli aj potenciálneho ďalšieho vývoja. Hosťom štúdia 24 bol Tomáš Alner, bývalý príslušník izraelskej armády. Ďakujem ešte raz, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.